Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Від тюрми і від Суми не зарікайся. Віктор Медведчук про себе. Руслан Рябошапка про справу Медведчука. Як Литва допомагає Україні наблизитися до НАТО. І як діаспора допомагає знімати українське кіно. Печерський суд Києва обрав у четвер увечері запобіжний захід народному депутату України з фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Суддя В'ячеслав Підпалий відмовив прокуратурі у клопотанні про взяття під варту, натомість постановив узяти Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Кореспонденти Радіо Свобода вели репортаж із місця події.
Застосування запобіжного заходу буде тримання під вартою. Віднос підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича 7.08.1994 року народження відмовлено. У 7.08.1994 року народження запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання.
Власне, прокурори просили про арешт, а також понад 300 мільйонів гривень застави як альтернативу. Утім, суд ухвалив зовсім інше рішення. І також захист просив про взяття Віктора Медведчука на поруки. В залі мені було представники опозиційної платформи «За життя», але суд вирішив про цілодобовий домашній арешт.
Як ви вважаєте, ви можете реально опинитися за ґратами?
Ви знаєте, реально при цій владі може кожен опинитися за ґратами. Хочу вас запевнити, що ви знаєте позицію адвокатів, позицію мою щодо того, яким ми вважали повинно бути рішення суду. Воно полягає в тому, що треба було відмовити у застосуванні міри запобіжного заходу по відношенню до мене. І адвокати представили ці аргументи для такого рішення. На жаль, суд прийняв інше рішення.
Ви будете вдома сидіти цілодобово, як
ви знаєте, якщо є рішення суда о том, що я должен бути під домашнім арестом, я буду, звісно.
Пане Віктор, колись ви були у цьому суді як державний адвокат Василя Стуса. Як вам зараз опинитися в цьому ж самому суді, але вже у іншій ролі?
Ви знаєте, абсолютно нормально. Знаєте, від тюрми, від Суми не зарікайте. Знаєте таке?
Цього тижня гостем програми «Суботнє інтерв'ю» був Руслан Рябошапка, колишній генпрокурор України. Серед іншого, мій колега Олександр Лащенко розпитав його і про справу Віктора Медведчука.
Все, що пов'язано з паном Медведчуком, звинуваченнями на його адресу, він все заперечує. Ваш коментар.
Я би повернувся на декілька тижнів тому, коли ситуація навколо наших кордонів і на адмінмежі з Кримом почала суттєво погіршуватись, Росія почала стягувати війська. Другий чинник приїхали наші американські партнери Тоні Блінкен і Вікторія Нуланд. І, власне, як я думаю, під час бесід із нашою українською владою, американські партнери чітко донесли меседж. Ми вас, звісно, врятуємо, ми вас не полишимо, але ви теж не повинні робити вигляд, що ви нібито займаєтеся реформою, що ви не дружите з олігархами і вас не повинні оточувати люди, які, по суті, є агентами російського впливу. І в парламент не повинні ходити люди, які є агентами російського впливу, тому ви теж повинні демонструвати реальні дії щодо реформування країни і щодо боротьби із тими, хто, власне, є на ваших кордонах і становить для вас цю загрозу. Прийшли свята, і влада почала демонструвати от такі активні дії. Медведчук така досить зручна мішень, тому що він поєднує дві іпостасі. Це і людина, яка є провідником російського впливу, власне, не тільки в Україні, а й в українському парламенті, ключовому державному органі, і він є олігархом.
Тобто, вважаєте, що таке олігархом?
Ну, звісно, ця людина абсолютно не бідна, ця людина поєднує в собі і політичну діяльність, і через певні юридичні особи, пов'язані з ним, здійснює бізнес. Ця людина впливала на медіа до того моменту, поки не були застосовані санкції. І очевидно, що ця людина підпадає під політичне визначення олігарха. Тому боротися з Коломойським було би трошки якось некомфортно Зеленському. Ну, зараз... Вибрали Медведчука за нього. Навряд чи хтось із людей особливо буде заступатися. Він є фактично агентом російського впливу. Ну, Володимир Путін сказав, що це ваші внутрішні проблеми. Ваша система правосуддя розбереться.
На Дмитра Піскова маєте на увазі заяву,
так,
яка пролунала.
Заяву.
Підозра Медведчуку – це гра на публіку. І вовки ситі, і віці цілі.
Я все-таки сподіваюся, що підозра Медведчуку буде обґрунтованою. І не буде не лише підозра, а й через декілька місяців, що досить швидко слідство зможе пред'явити обвинувачення і передати справу в суд. Поки що виглядає, ну, для мене ця ситуація виглядає недостатньо переконливим. І не тому, що, можливо, там Баканов і Венедіктов, вони всі докази показали, а в першу чергу тому, що ми очікували підозру за фінансування тероризму, за підтримку тероризму, тому що санкції РНБО застосували
щодо
за підтримку
каналів.
Ні, після каналів. Щодо Медведчука, ТЗК, так, саме за підтримку тероризму. Це важка стаття, це особливо важкий злочин, і ми, відповідно, очікували, що і звинувачення будуть пред'явлені саме по цим статтям. А те, що ми побачили, ну, воно досить неочікувано для мене, навіть враховуючи те, що я був на посаді генерального прокурора.
Ви бачите зв'язок? Візит Ентоні Блінкена, держсекретаря США, і те, що от Баканов, пані Венедіктова, ваша наступниця на посаді генпрокурора, щодо Медведчука висувають. Наголошу, Медведчук категорично заперечує всі звинувачення на свою адресу. І Тарас Козак, його однопартієць, теж заперечує. Але ж санкції проти Медведчука, вони ж були раніше, до візиту Ентоні Блінкена.
Санкції щодо Медведчука і були раніше, щодо телеканалів в першу чергу. І вони були пов'язані з тим, що ці телеканали дуже суттєво впливали на імідж і на рейтинг Володимира Зеленського. Там були, звичайно, постійні медіатаки на Зеленського, на офіс президента, і відповідно для нього не було іншого варіанту, аніж таким чином припинити роботу цих телеканалів.
Більшість цього інтерв'ю з Русланом Рябошапкою ви можете подивитися на нашій веб-сторінці. Шлях до НАТО, військова та інша допомога від Литви Україні, чи вважати Путіна вбивцею, про все це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода розповіла спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Розмовляв із нею мій колега Сашко Шевченко. Ось уривок цієї розмови.
Республіка Литва завжди активно підтримувала Україну у протистоянні з Росією. Чому це важливо для Литви?
Ми бачимо в Україні важливого партнера. Ми бачимо Україну як країну, з якою литовці дуже близькі. Ми розуміємо, через що зараз проходить український народ. Ми знаємо, що означає жити поруч із непередбачуваним та агресивним сусідом. Очевидно, що Україна розуміє це навіть краще, і що це коштує людських життів.
Литва першою надала Україні летальну зброю ще у 2017 році. Тоді це було озброєння та боєприпаси радянських зразків. Якою є зараз співпраця у військовій сфері між Україною та Литвою? І яку допомогу може надати Литва зараз? Зброю чи делегувати інструкторів?
Так, надсилання інструкторів нам здається дуже важливим сегментом. Він доцільний у нинішній ситуації. Тобто ми надаємо таку собі інтелектуальну і водночас практичну допомогу. Ми також надаємо доволі прагматичну допомогу, як, наприклад, бронежилети, які мають прибути в Україну до липня. Це приблизно 700 жилетів, які, сподіваємося, зможуть захистити тих, хто на фронті. Інша важлива річ – це допомога у боротьбі з COVID-19. Пандемія, на жаль, вражає кожного. В Литві також складна ситуація. У нас вже третя хвиля захворювання. І ми знаємо, що Україна також страждає від цього. Тож сьогодні ми обговорювали із президентом, і спікером Верховної Ради, що ми зможемо надати певну, можливо, символічну кількість вакцин для регіону Донбасу. Але ми все ж сподіваємося, що це зможе захистити значну кількість людей. Ми розуміємо, що країни Східного партнерства, які не є членами Євросоюзу, перебувають у невигідному становищі. І ми намагаємося підіймати це питання на міжнародній арені завжди, коли є така можливість. Питання вакцин для країн Східного партнерства і для України, зокрема, є дуже важливим. І тут ми можемо продемонструвати нашу колективну солідарність і допомогти нашим сусідам.
Литва збирається попросити НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі. Але ми знаємо, що деякі країни-члени, відверто кажучи, не бачать Україну членом НАТО. Вони заявляють, що це може спровокувати Росію. Як ви вважаєте, чи допоможе надання Україні ПДЧ спинити Росію?
Що ж, ми думаємо, це правильний напрямок руху. Звичайно, що дорога до членства у НАТО не коротка. Ми пройшли цей шлях, і ми можемо поділитися досвідом. На початку 90-х, коли ця ідея вперше пролунала, було не так багато ентузіастів, які думали, що Литва зможе стати членом НАТО. Але це сталося, тож ми можемо поділитися цим досвідом. Думаю, серед політиків є чіткий консенсус щодо руху до НАТО. Але що є більш важливим? Є підтримка з боку народу. А це є важливим сигналом для політиків, що варто рухатися саме цим шляхом.
Нещодавно член Європарламенту від Литви П'ятрас Ауштрявічус у коментарі Радіо Свобода сказав, що президент США Джо Байден був лише частково правий, коли сказав, що Володимир Путін – вбивця. Ауштрявічус сказав, що Путін скоріше серійний вбивця. Як ви ставитеся до таких визначень?
П'ятрас Ауштрявічус – мій дорогий колега. Він член партії «Ліберальний рух», яку я теж представляю. Я думаю, усі ці епітети правильні, але це лише слова. Вони не призводять до значних змін. Це лише імена, якими ми когось називаємо, хоча, звичайно, у цьому є важливе символічне значення. Що також має велику увагу – це дії, які ми виконуємо, щоб допомогти Україні рухатися швидше до членства в НАТО. Це також дії, які покликані не дозволити жодній країні, яка не є членом НАТО, мати неформальне право вето. І це сьогодні, здається, інколи відбувається.
Як же тоді діяти в Україні? І яких союзників вона має в НАТО? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що на наступному саміті НАТО Україна навряд чи отримає план для членства, тому що проти цього є деякі члени НАТО, які не бажають дратувати Росію. Разом із цим, як це визнають у Києві, сама тема плану для членства для України буде у порядку денному саміту. І тут досить важливо докласти зусиль, щоб в Брюсселі і в столицях країн-членів НАТО усвідомили саму перспективу надання такого плану нашій державі. Ніде правди, діти. Україна згаяла час для отримання плану для членства ще в роки президентства Віктора Ющенка. Тоді були реальні можливості для того, щоб Україна цей план отримала. Так, була опозиція з боку Росії, але Росія активно виступала взагалі проти розширення НАТО, проти того, щоб до Союзу були прийняті країни Центральної Європи, а потім країни Балтії. Головним моментом, який дозволив тим, хто не хотів дратувати Росію, відмовитися від надання плану для членства України, було те, що в самому українському суспільстві вступ до НАТО не сприймався більшістю громадян. І що проти цього виступали впливові політичні сили, які вже невдовзі прийдуть до влади і оголосять Україну позаблоковою державою. Ну і от тепер ми маємо зовсім нову ситуацію з планом для членства. Російські війська на українсько-російському кордоні, частина території України фактично контролюється Москвою, частина території України анексована Москвою, і ті країни, які вважають, що Росію не потрібно дратувати, мають додаткові аргументи для того, щоб сказати, що треба почекати з євроатлантичною інтеграцією України. А Україна натомість має бути протилежна позиція. Треба говорити про те, що саме приєднання України до Євроатлантичного Союзу може допомогти у вирішенні тих проблем, які існують з безпекою у Центральній і Східній Європі. Якраз про це нещодавно йшла мова у дискусії на саміті Бухарестської дев'ятки за участю президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. І ми бачимо, що принаймні в особі американського президента і в особі керівників країн Центральної Європи ми маємо очевидних союзників для того, щоб у майбутньому Україна все ж таки отримала ПДЧ.
Російський публіцист, історик і політолог Валерій Соловей в інтерв'ю білоруській службі Радіо Свобода розповів, що місяць тому Москва чекала рішення Мінська про об'єднання в одну державу і що Лукашенко знову пробує шантажувати Путіна. Саме Солов'я деякі світові ЗМІ називали джерелом інформації про важку хворобу Путіна. Мій колега із білоруської служби Радіо Свобода Дмитр Гурнєвич розмовляв із Валерієм Солов'йом у прямому ефірі. Звичайно, його передусім цікавили білоруські питання, але про Україну йшлося чи не в кожній відповіді. Ось короткий уривок. Спершу про російські танки в Білорусі. Чи може Кремль серйозно розглянути питання про захоплення цієї країни?
Да, конечно, могут и рассматривать. Другое дело, что вряд ли пойдут на это.
Вони можуть і розглядають. Інша справа, що навряд чи підуть на це. Лукашенко підбадьорився і почав поводитись досить сміливо з точки зору Кремля. Саме тоді, коли йому сказали, що Кремль не розпочне воєнних дій проти України. Після цього він поводився інакше. Військовий фактор важливий, але з точки зору Лукашенка, як він сказав у дуже вузькому колі, Володя вже не той.
Як він сказав у дуже вузькому кругу, Володя уже не тот. Я цитирую.
Вы вспомнили про Украину, и как раз эта поездка в Москву Лукашенко, она была связана, как бы проходила на фоне присутствия российских войск у границ Украины, вот этой тревоги такой, что произойдет, и думали даже, что войну объявят. Почему, на ваш взгляд, вообще они как-то отвели внезапно через день, через два, и никто не понял, а что это было вообще?
Нет, это была вполне реальная военная угроза. Я сразу хочу сказать, что это не было только элементом силового шантажа.
Це була справжня воєнна загроза. Це був не просто елемент військового шантажу. Кремль був готовий до війни навіть більше, ніж у 2014 році. Я знаю, що Кремль отримав по каналах із Заходу, причому як відкритих, так і прихованих, кілька дуже серйозних попереджень. Ті, що були по закритих каналах, були надзвичайно серйозними. Можна сказати, що це був блеф Заходу. Тоді він показав, що може зробити це не гірше, ніж Кремль. Адже Кремль уміло будує свою політику на блефі. Друга обставина пов'язана з особистим профілем Володі. Він почувається дуже зле, у нього просто немає сил.
Важне обстоятельство, воно касається личного профіля Володі. Він же дуже плохо себе чувствує.
Вот.
У него нет просто сил.
Я просто для тех, кто, возможно, еще не знает, сказал, что именно вы были то источником, скажем, для мировых СМИ про состояние здоровья Владимира Путина, как будто у него болезнь Паркинсона.
Да, они сослались на меня. Но я никогда никаких диагнозов не называл, я просто говорю.
Вони посилалися на мене, але джерелом є спецслужби. Я ніколи не називав діагнозів. Я лише сказав, що існують дуже серйозні обставини, пов'язані з його фізіологічним та психофізіологічним профілем. І ймовірне неврологічне захворювання лише мала частка тих проблем, із якими стикається президент Росії.
Мала італіка того, тих проблем, з якими президент Росії сталкивається.
Ну вот, вы цитировали Лукашенко, что Володя уже не тот, но пока вот по кадрах, которые мы видим, это абсолютно активный человек на свой возраст даже не
похож. Вы не верите кремлевской пропаганде?
Вы не верите пропаганде Кремля, але в той же час, якщо вам показують президента Путіна, ви думаете, що з ним усе гаразд.
Вы считаете, что с ним все в порядке?
Нет, я могу не верить, условно говоря, который говорит, что Путин просто чихает, но когда я вижу, когда президент вместе с Шойгу где-то там в Сибири отдыхают, ходят по горам, нормально.
А ви узнаєте, скільки було дублів?
А ви поцікавтеся, скільки було дублів? Дізнаєтеся, де ролик, який там зняли, який показує реальний стан президента. Він опинився в західних урядів, які зробили з нього деякі висновки. Видимість не є реальністю. У Росії це дуже добре знає.
Видимість – це не реальність. И в России это очень хорошо знают.
Я так понимаю, вот логическую цепочку, что Лукашенко ждет, чтобы
абсолютно верно.
Похороны Путина.
Он свою стратегию в отношении России строит...
Абсолютно верно. Зараз він будує свою стратегію щодо Росії виключно на одних обставинах. По-перше, геополітично Росія потребує Білорусі. По-друге, Лукашенко впевнений, що пересидить Путіна. Путін називає його картопляним лосем, прізвисько, яке він дав йому в вузькому колі, і воно закріпилося. І тому картопляний лось, незважаючи на всі хвороби, два мікроінсульти, діабет, він фізично набагато сильніший за Путіна. І він упевнений, що у короткостроковій перспективі це виграшна стратегія. Те, що він просто пересидить його, переживе.
Виграшна стратегія, він його просто пересидить, переживе.
Что меняет отсутствие в Кремле Владимира Путина, когда все те же ключевые игроки там остаются?
Ну, если ключевые игроки остаются, даже если они остаются, вони повинні все одно будуть осуществити ревізію внешньої політики.
Навіть якщо основні гравці залишаться, вони все одно будуть змушені проводити зовнішньополітичний аудит. Навіть з їхньої точки зору політика Путіна зайшла в глухий кут. Деякі з них наполягали на більш радикальному курсі, і їм дуже шкода, що війна не почалася. Вони вже були готові очолити переможні дивізії російської армії. Хтось навпаки вважає, що для того, щоб домовитися з Заходом, потрібно піти на поступки. Політика в авторитарних режимах значною мірою базується на обличчях лідерів. Як тільки вони підуть, а Путіна скоро не буде, відбувається автоматичний перегляд політики.
Совершенно точно не буде. Значить, відбувається автоматичний пересмотр політики.
В Білорусі є таке мнение, що грандіозне змінення політики Росії в отношении Білорусі може произойти тоді, коли Кремлю не буде час займатися Білорусі.
Для цього просто нужен серйозний внутріполітичний кризис в Росії. Звісно, якщо він почнеться, Росія буде не до Білорусі.
Якщо така криза почнеться, я думаю, що вона почнеться, Росії буде не до Білорусі. Але я не згоден з тим, що Росія – це імперія. Це вже не імперія. Росія – це національна держава, яка ще не до кінця відбулася. З приводу анексії Криму була ейфорія, але це максимум, до чого росіяни зараз готові. Вони більше нічого не хочуть. Вони не хочуть об'єднання з Білоруссю, соціологія це показує. Максимально добрі відносини з Білоруссю, так, але жодної спільної держави чи війни на Донбасі росіяни і всі, хто живе в Росії, не хочуть. Імперський синдром насправді зник. Крим є компенсацією травми за смерть СРСР, але, виявляється, цього достатньо.
Крим – це компенсація травми від гибелі Совєтського Союзу. И вот оказалось, что этого уже достаточно.
Если снова в Беларуси там начнутся протесты, вообще есть возможность изменить власть в Беларуси, несмотря на Россию?
Есть. У меня в этом нет сомнений. Я могу сказать, что влияние России в Украине было колоссальным.
Є. Я в цьому не сумніваюся. Вплив Росії в Україні був величезним як у 2004 році, так і у 2013. Однак нам довелося відступити, і Путін не може цього пробачити. Те саме з Білоруссю. Цього разу Путін не зможе втрутитися. Він зовсім не такий, який був 7 років тому. Революція зупинилася, але має дуже великі шанси на успіх.
Поэтому, да, белорусский протест, я сказал, революция, она вот была оккупирована, она остановилась, она имеет очень неплохие шансы на успех.
А на закінчення про мистецтво. Як діаспора у Сполучених Штатах долучилася до зусиль підтримки українського кіно? Організація «Нова Ukraine» зібрала майже 5 тисяч доларів на дослідження теми та творчу розробку фільму «Джеря» української режисерки Ірини Правило. Стрічка має стати першою українською екранізацією відомого твору Івана Нечуя Левицького. Христина Шевченко розповідає із Каліфорнії.
Джеря. Такою буде назва психологічної історичної драми за мотивами повісті Нечуя Левицького «Микола Джеря». Головний герой фільму, як і в книжці, бунтує проти системи, бо вірить в ідеали та справедливість. Ідея перенести епопею на екран прийшла до молодої української режисерки, лауреатки міжнародних фестивалів Ірини Правило.
та тема, яка закладена в цьому творі, саме тема розуміння поняття волі, є тією темою, яку сьогодні якнайкраще можна усвідомити і переосмислити. Тут йдеться про волю саме заради розуміння, яке справжнє має бути існування, заради чого треба бути вільними. І в цьому випадку Микола Джеря – це є людина, яка просто знає і відчуває, як має бути.
Фільм планують знімати на території Київської, Черкаської, Вінницької, Одеської областей. Команда має амбіції детально відтворити традиції і костюми 19 століття. У минулому році Державне агентство з питань кіно у фінансуванні стрічки відмовило. Тож розробникам фільму довелось шукати інші джерела. Продюсерка Юлія Зімерман, яка живе у Каліфорнії, дала клич до української діаспори.
Власне, проект Джеря для мене це не тільки можливість, по-перше, шанувати творчість Нечуя Левицького як великого українського класика літературної прози. Я вбачаю цей проект, цей фільм як великий внесок до взагалі мистецького фонду України і бачу в ньому велику культурну, історичну і фольклорну значущість.
Так, каліфорнійська благодійна організація «Нова Україніка» з 2014 року допомагає Україні різноманітними гуманітарними та освітніми проектами, відкрила міжнародний фандрайзинг на зйомки українського кіно.
Кожен українець за межами України, по-перше, має можливість зануритися в культурно-історичний контекст України 19 століття через творчість Нечуя Левицького, а також долучитись до вироблення українського контенту, попит на який, слава Богу, тільки зростає.
Як за ланцюговою реакцією, до ініціативи долучилось і консульство Швейцарії, аби змобілізувати і європейську діаспору.
І Міністерство закордонних справ, зокрема, останній час дуже велику увагу приділяє саме публічній дипломатії. Це прояв культурної дипломатії, іміджевої дипломатії. Тому створення якісного кінопродукту – це є надзвичайно актуальною подією, а враховуючи саме тематику повісті Джеря, це насправді є тим, про що ми сьогодні, український народ, болісно переживаємо.
Автори фільму «Джеря» зібрані кошти діаспорою хочуть використати на ескізи основних сцен, ескізи головних героїв, дизайн костюмів, розробку музичної теми та воркшопи з експертами. Американська благодійна організація «Нова Україна» обіцяє, що будуть продовжувати підтримувати українські стрічки.
І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У праській студії «Радіо Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень». Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. І залишаємося здорові!